labsi yero atatama kasu laljise murtin dabar samefi guyam murame akanjire mumich minister Ethiopia obbay le mariam destalen ipsakale sgazet esota biyota lafin finneke sejiratani kennanin bekstani jiru labsin sun kasamu dura wani nargam sitegama gamamu yadum matas qoratamu qabajeren gabasa skindifro ergef kanalalchisu dal yare mormiton kennan yallane woyitik inde sitedi esiti kuno
labsini rohatatama bation kolole sadarbe ergalabsame as mumichi ministera Ethiopia gazet esota biyala kannen finfinne ke settima defatanif ifsayro kennan kun kajalqabati labsini rohatatama yomka gafijeduf debi kennanin.
As you know, the state of emergency, of course, as a matter of facilitating the whole.
Akum bektan kafamu labsiro atatama kanilalen kanilalamu bua mandura argaman jajjabesu akkak amun walin tawqaba. Akum bektan labsiro atatama sochi aromsa biyatti kesatti geggefamun alami jessudan bua jaabsisa argamsisejira.
Kanamales sochi ni dile kanummatafi motumma ittifufusa kanibsan mumichi ministera. Kanas intalufi yada ummata qorachu qamna jedaniru kunis labsi yero hatatama kau nidegrafi nimor mayote addaba fachuf jedan ummani labsin kun akkakafamu infedatana motumman kasu qopi rajedu obwaile mariam garu jedan kun kanta buar game kanittifu hutausa ega ilalame mirkanefa meboda labsin kun batija akatu duran yero labsamet kadubata meyotau am jesa digu tejira sana durse labsin kun kafamu akamal dubata mature de resunis akadanda mummo herabiyatti ra kamera amma garu yeronsa erachu gababachu kanilalen wanti murte famenjiru bua labsin kun argamsi se garu nagaf tasgabibi yatti hanga dumatti kan kabachi su tau qabajedu obbo hayla mariam debi kennanin ittansanis.
We believe that our people can take care of their peace and tranquility
ummani kenya nagav tasgabbi sani akka kabachi satan amanti qabna demsi tures hawasa kanirmachi se wan turef hala kasi biyatti kana kesatti inumamu hali nagenya iddo duran turet akka ndebine mirkane fachu qabdu
nagar game jajjabesine ummani ittigafata mafudachu danda'usa mirkane fachu qabna jedan ummani kenya qoppi tau afangu ten dubbad garu yada ummata fi qorannale adda adda sassabu qabna jedan kun ega mirkana e boda ojin labsi kana kasu ojirra ola jedan mumichi ministera labsi yero hatatama sana boda namota hidaman kanilalen gafin ka ejira hidamu kana jiwal qabates waye dr mararratti yada kennanin.
He conspired with those armed struggling groups sitting down to change government
ummatota hidatan kannen motumma kan herreyamu alajijiru daf hojjeta walin wan shire fidame kun karakaminiyu inayyamamu kun ifatau qaba
akajacho boyla mariamitti hoggana siyasa bekamasiyote serabiyattin olmiti obbo hayla mariam gafile adda adda kaanif debi kennusani skinder freo gabase jira ifsat gazete sota biya laf kenna me kanarat partin kongresa federalawa oromo maljeda obbo mulatu gammachu gafaddeen ture
kanisani labsi rakani jaja yoch dimisanu tamate jede simo achfagesu indendenya kanjuru kaataniru kanati fi hamma matti sabikenya idoba yetti hubamera garmale rukutamera garmale hidamera garmale siyakamera duis ragera isma saratti fufuda humnan tasgabesina esagawu kanjuru yada godataniti
garu sana kajedanitti labsi yero hatatamasu ni hoji qubsa argamsi sera qalaatti mo qorachuf deemna
kuni ta'u hin danda'a nama humnaan qawweedhaan irra dhaabatanii gaafsiin kee sirrii miti jedhanii itti dubbachuun humnaan waani gochuun waanuma jiruudha namni immoo du'aaf jireenya gidduu har'a bulee bor mirga kofiyyuu moo har'a dubbaddee du'uudha isa kam kawwayu kan jedhu keessaa malee kanaan dura waan inni gaafate deebi'ee fi afaan qabatee kan jedhu hin jiru.
Garuu muummichi ministeeraa akka jedhanitti ammaan booda haalli inni kana dura fakkaatu akka deebi'ee hin kaane sinii mirkaneessuun fedhaa jedhan.
Maaltu godhameeti gaaffiisa kamtu deebi'ee yeroodhaaf du'a sodaatee yoo dhiise rakkinnoo itti fufee jiraat kun isa dhumaa ta'a jechuu miti. Kanaaf amma walii galanii rakkoo kana hiikuu moo humnaan itti fufuudha saqame kan wayyu nuyi yeroo hundumaadhaaf karaan kanaadhaa furmaata hin fidu. Furmaata kan fiduu danda'u of jijjiiruudha. Siistanii isaanii jijjiiranii sabaajjii walii galan malee sababii kan inni gaafate waliin ta'anii yoo hiikuun danda'ame.
Garuu akka isaan jedhanitti immoo labsiin yeroo hatattamaa kuni haa ka'u jedhee uummanni murteessinaan nuyi qophiidha jedhu.
Baay'ee nama dhiba. Duris uummatatu kana nu labsaa jedhee uummati ammayyuu taanaan warri garmalee hidhaman siyaasa bakka bu'anii warri jiran kan akka Dr. Mararaa kan akka Baqqaleefaa hundumtuu nuuf haiikamanii iddoo adda addaattis warri hidhamanii jiran waa'ee siyaasaaf haiikamanii nagaan abu'u jedhee gaafataa jira. Yoom gaaffii sabaaf deebii kennaniiti.
Akka aangawoonni dhiyeenya kana dubbataa turanitti immoo baatii jaatuun turiniyyuu kaafamuu malaa jechaa turan. Gama kaaniin yoo ilaallu immoo ji'a jaha caalaa turuu akka danda'uu fi heerarra kaa'ameera. Kana walumaa galattamitti ilaaltu dubbii isaan kaleessa dubbatanii wajjin.
Mormiin sabaadhaa yemmuu itti fufee jedhu kanumaan qabannee cal jedhi ittiin jechisiifna han jedhu qabataniiti. Durumaa yoo taanaan ji'a jahatti yoo dhubuudhaa baate achi bunnaa cal jechisiisuun yoo dadhabame amma sittuma bunnee yeroo isaa dheeressinaa han jedhu mataa keessaa qabaataniiti. Kanaatii fi iddoo iddoo hundumaatti namni mirga isaa gaafata. Mirga ofii kabachiifachuun dirqama. Kanaaf mirga isaa yemmuu inni gaafatu hin ta'u jedhanii ittiin dirqisiisuudhaan malee waan gara biraa of keessaa hin qabu.
Labsii heera mootummaa Itoophiyaa boqonnaa 11 keeyyata 93 maal jedhaa manni maree bakka bu'ootaa ji'a 4-4 labsii yeroo hatattamaa kana haaressuu hin danda'aa jedha. Garuu ammatti immoo wanti murame hin jiru ka jedhu wajjin attamitti ilaaltu.
Kaayyoon kun kan inni kaa'amee fi yeruma barbaannetti achuma fuunee kun si dhoowwaa yoo hundumtuu nuu tolee jedhe immoo hin kaafna kan jedhu malee yeroo labsiin hatattamaa kun biyyaaf dhimma baasaa waan guddaa godhaa han jedhu nuyi abdii hin qabnu.
Inni kanaan duraa deebi'ee akka hin kaane namni kaneessa yeroo jedhanitti muummichi ministeera Haayile Maariyaam kanin kana jedhuu fi deemsi amma ammaa keessa dabarre hirmaannaa uummataatiin waan ta'eef dura jajjabeessineeti san booda labsii sana kaafna itti gaafatama isaas uummatatti laachuu akka dandeenyu mirkaneessuu qabna jedhu.
Addawaayeen yeroo hundumaa sonsoosota waamee kuni walgahii sabaati walgahii. Uummataati jedha. Kanaaf kan warra isaaniin mormu warra gara biraa kan itti makanii gaafatanii wajjiniin mari'atanii maal wayyaa jedhanii kan gaafatan miti. Isaanii walumatti haasa'uu walumaa wajjiniin haasa'anii isaa waliijjiniin haasa'aniiti sabi waliigaleeraa godheeraa jedhu. Utuu sabi waliigaleera ta'e rakkinni maa uumama. Adda waa'ee bichaatu akka mootummaattis akka paartiittis karaa ifa ta'een sabi itti bahee kana godhe kan jedhamu hin jiru.
Labsii yeroo hatattamaa sana hordofee waa'ee namoota hidhamanii dubbataniiru maal jedhan.
Mootummaani namni siyaasaan hidhame tokko iyyuu hin jiru jedhu. Namni hidhame hundumtuu yakka godheetti. Kaanis immoo yakka gooteetta jedhanii shakkaan kan hidhameedha. Ilaalcha siyaasaaf jennee nama tokko iyyuu hiilee hin qabnu jedhu. Namni garuu kumaatamatti lakkaa'amu ilaalcha siyaasaaf paartii akkasiidhaa duukaa buutee kana nu gootee jeequmsa kan uumtan isinii. Jedhanii paartii keenya keessaa kan jiran hundumaa kan hidhuu danda'ame sababa ilaalcha isaaniiti.
Haasaa keessa wanti isaan kaasan waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaati. Isaan akka jedhanitti humnootii humnaan yookiin qawweedhaan mootummaa Itoophiyaa galagashuu barbaadan humnootii hidhatanii wajjiniin shiree kun immoo heeyyamamuu hoogganaa eenyuyyuu yoo ta'e seeraan ol ta'uu hin danda'u jedhu.
Abbaan iyyuu biyya kana keessatti seera ol hin ta'u garuu seera namaa cuucutu ba'a ammoo seera mirga namaa dhiibutu ba'a ammoo seera attamiiti. Isa kana gargar baafnee baruun nu gubbaa jira. Seerri hundumti ba'e kuni namaan hin fudhatama jechuun hin danda'amu. Dr. Mararaani gara Awurooppaa kan inni deeme waamameeti. Warra isaan hin barbaannes duukaa waamicha waamaniiru. Abaluun waamanii abalu duukaa abalu taa'e jedhanii itti waliya kuni faayidaa hin qabu. Garuu mootummaan kun ittuma qabee qabe malee Mararaan isaanii wajjiniin hariiroo uumee mootummaa humnaan galgashuudhaaf jedhee ka'e inni jedhamu kun dhugaa of keessaa hin qabu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Jaalanne atis galatoomi.